Kolēģi, tie, kas dzird, lūdzu atgriežamies Saeimas sēžu zālē un ieņemam vietas. Paldies visiem, kas vienmēr ir laicīgi. Labi, kolēģi, ņemot vērā, ka jāciena tie, kas vienmēr ir laikā, tad turpinam mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Un mēs palikām pie likumprojekta grozījuma alkoholisko dzērienu aprits likumā. Otrais lasījums, 47 priekšlikumi. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Ingrīda Circene.
Cienījumā prezidēja priekšsēdētāja, prezidēja locekļi, dzienītie kolēģi. Šodien strādājam ar likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā, reģistrācijas numurs 217 un otrais lasījums. Mēs esam saņēmuši 47 priekšlikumus. Visiem alkoholisko dzērienu aprits likuma grozījumiem ir viens leģitīms mērķis – samazināt alkoholu patēriņu un uzlabot sabiedrības veselību. Kopumā sabiedrībā attieksme ir ļoti dažāda un to arī var saprast. Taču Saeima saskārās ar divu būtisku pretpolu cīņu – tās ir biznesa intereses, kuras ir vērstas uz katru nopelnīto vai nenopelnīto eiro, un tie, kuriem svarīgāka un primāra ir sabiedrības veselība, demogrāfija un ražīgs darbspēks. Ar tik dažādiem mērķiem arī diskusijas nevienmēr ir vieglas un produktīvas. Alkohola tirgotāja galvenais arguments bija diezgan dīvains nosacītas rūpes par valsts ienākumiem. Ierobežojot alkohola tirzniecību, cietīs Latvijas ekonomika un budžets. Tomēr mēs neesam tik nožēlojami valsts, ka valsts budžeta veido tikai alkohola patērētāji. Un mēs arī papētījām budžeta veidošanu. Zaudējumu kopumā saistīt ar alkoholu lietošanu ir 600 miljoni gadā. Savukārt akcijas nodokļa budžets, uz ko balstījās pretestību grozījumiem, ienes 258,6 miljoni gadā. Tā kā uzstādījums, ka cietīs budžets, īsti neatbilst patiesībai un skaitļiem. Savukārt Pasaules veselības organizācijai, SPKC un veselības ministrijai galvenais mērķis priekšlikumiem ir samazināt alkoholu patēriņu un uzlabot sabiedrības veselību. Alkohola lietošana ir viens no galvenajiem riska faktoriem, kas negatīvi ietekmē Latvijas iedzīvotāju veselību un apdraud arī apkārtējās sabiedrības drošību. Mūsu valstī 51% visu nāves gadījumu ir saistīti vairāk vai mazāk ar uzvedības riska faktoriem, tai skaitā alkohola lietošanu. Latvijā patērētājs alkohola daudzums ir augstākais starp Eiropas Savienības un OECD valstīm, 12,2 litri tīra alkohola patēriņš gadā uz vienu iedzīvotāju, ieskaitot bērnus un arī tos, kuri alkoholu nelieto. 8,1% no visiem nāves gadījumiem saistīti ar alkoholu lietošanu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dati rāda, ka 44,600 izsaukumi katru gadu ir saistīti ar alkoholu lietošanu, kas valstī izmaksā tieši 12 miljonus. Kopumā alkohola radītie zaudējumi valsts budžetā ir mērāmi 600 miljoni, un ar alkoholu lietošanu saistītā pētījumā aprēķinātās kopējās tiešās un netiešās izmaksas sastāda 1,3 līdz 1,8% IKP. Ieņēmumi no akcijas ir aptuveni 0,7% no IKP. Komisijā ir gandrīz vienots uzskats, ka alkohola patēriņa iedzīvotāju vidū ir jācenšas samazināt gan ar izmaiņām likumā, gan dažādiem sabiedrības izglītošanas pasākumiem, īpašu uzmanību vēršot tieši jauniešiem. Šodienas sabiedrības veselības rādītāji parāda, ka 2005. Gadā no izglītības satura izņemtā veselības mācība kā atsevišķas priekšmets bija milzu kļūda. Uz otro lasījumu ir saņemti 47 priekšlikumi un komisijā ir tikušas notikušas gana garas diskusijas par katru no šiem priekšlikumiem. Uzklausot gan veselības ministriju, gan ekonomikas ministriju, gan zemkopības ministriju, gan arī industrijas pārstāvju sēdēs, katra viedoklis tika uzklausīts un izdiskutēts. Pirmais priekšlikums ir 14. Saeimas deputāta Cepurīša priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir Saeimas deputāta Klotiņa priekšlikums, kurš arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums arī Saeimas deputāta Klotiņa priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais ir bijušās veselības ministrs Mendelsons priekšlikums, kurš arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir Saeimas deputāta Klotiņa priekšlikums, kurš daļēji ir atbalstīts un komisijas priekšlikumā numur 8 iestrādāts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais Saeimas deputātu Ingas Bērziņas, Hosam Abu Meri un Zanas Skujiņas Rubens priekšlikums ir daļēji atbalstīts un komisijas priekšlikumā numur 8 iestrādāts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir 14. Saeimas deputāta Jāņa Patmalnieka priekšlikums, kurš arī ir daļēji atbalstīts un iestrādāts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir Saeimas deputāta Klotiņa priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī desmitais ir Saeimas deputāta Klotiņa priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais ir veselības ministrs Mendelsons priekšlikums, kurš arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais ir Saeimas deputāta Putras priekšlikums, kurš arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Es atvainojos.
Jā.
13. Ir 14. Saeimas deputāta Cepurīša priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ir Saeimas deputātu Bērziņas Abu Merijas Kuiņas Rubens priekšlikums, kurš arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ir veselības ministrs Mendelsons priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ir Saeimas deputātu Bērziņas Abu Merijas Kuiņas Rubens priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
16. Priekšlikums, tātad uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Saeimas priekšsēdētāj, kolēģi, ar šo lēmumu mēs pasakam, ka tu, 20-gadīgais pieaugušais cilvēks, tur vari šaut, vari precēties, vari braukt ar auto, vari vēlēt un var arī nonākt aiz restēm, bet pudeli atvērt mēs tev tomēr neuzticēsim. Man šķiet, ka nu, nav saprātīgi celt šo vecumu, jo, manuprāt, ir jāmaina mūsu alkohola patēriņu kultūru. Mūsu alkohola patēriņa kultūra ir smagi iespaidojusi okupācijas gadi, kur no mūsu austrumu kaimiņa ir ievazāta sērga par stipru alkoholu. Manuprāt, tā ir lielākā problēma. Atceramies Latvijas vēsturi, mūsu alus brūvētājs, mūsu alus kultūru. Tā ir īsmā jāatdzīvina un to, ko dara lielās alus valsts kā Beļģija, Nīderlanda,
Kulberg,
Vācija.
Kulberg, viens sekundīt, kolēģi! Lūdzu, cienīsim runātāju. Tiešām šī murdoņa nevar saprast. Paldies.
Visām šīm valstīm iepiemīt viena lieta, kad ir konkrēts dalījums starp stiprā alkohola regulējumu, kas ir lielākā sērguma problēma. Un šobrīd alus ražošana Latvijā mūsu brūvētāji pēdējos gados, 10 gados ir zemākais apjoms. Mums nāk iekšā imports, mums mazie brūvētāji mirst apjoma ziņā, un tā ir problēma kopš Covid, kopš tā, ka mums turisma apjoms ir krities 37%, un mēs praktiski ar šiem regulējumiem tikai un vienīgi panāksim to, ka mūsu kultūra, alus kultūra vienkārši iznīgs. Tāpēc, manuprāt, nav pamats šādam ierobežojumam, sevišķi, ja mēs runājam par to, kad komisijai saruna par to, kad vēlēšanu vecumu varētu samazināt uz 16, tātad mēs varam uzticēt 16-gadīgiem vēlēt par valsts nākotni, bet nu nē, viņa izvēle par to, ka vai viņš var un drīkst atvērt alus pudelu, nu to gan mēs nevaram uzticēt, tas nu gan būs no 20 gadiem. Tas pats, kas ir vadītāja tiesībām, mums ar motociklu braukšanu, jums ir ar mazu kubatūru ir atļauts no 18 gadiem, ar lielo kubatūru jums ir atļauts no pār 20 gadiem. Tāpēc tieši tas pats ir jādara arī ar alkoholu patēriņu, smagajam alkoholam jābūt ir ar vecāku ierobežojumu gadiem un viegliem, kas galīgi jau netiek vērtēts daudzās arī mūsu Eiropas valstīs, kā smagais alkohols, tā tad ir kā pārtiks prece alus, tam ir no 18 gadiem. Tātad es esmu pret, paldies.
Paldies, vārds deputātei Ingrīdai Circinei.
Cienījamie kolēģi, atbildot Kulberga kungam, daži bērni precās 16 gadu vecumā, jo gaida bērni bērnus. Tas ir bijis visu laiku, bet tas nav rakstīts likumā, ka tas ir pareizi un ka mēs to atbalstam. Saistībā ar šaušanu un dzeršanu, es jums varu pilnīgi noteikti galvot, ka nevajag militārajā dienestā lietot alkoholu un vienlaicīgi lietot ieročus. Taču... Ne tikai par atbildi Kulberga kungam, viss mans darba mūžs ir bijis tieši saistīts ar veselības aprūpu un sociālo jautājumu risināšanu. Ne komisijā, ne politiķi savstarpējās diskusijās nereiz nav piedalījušies tie, kuri ir reāli cietuši no šīs nelaimes savā dzīvē. Jo ja viņi ir cietuši, tad es neticu, ka kāds var šādus argumentus vispār nākt un runāt tribīnē. Ir grūti vārdos krāšņi attainot to, kas notiek dzērāju midzeņos. Es esmu to redzējusi. Mans darbs ar to ir bijis saistīts. Es jūs visus, kuri apšauba alkohola lietošanas ierobežošanas liederību, sirsnīgi aicinu kā brīvprātīgos iesaistīties slimnīcu uzņemšanas nodaļu darbā trīs gadu laikā bērnu slimnīcā ir ievesti 850 bērni līdz 18 gadu vecumam smagā alkohola intoksikācijā. Tas nenozīmē, ka mēs ierakstot likumā vienu vai otru gadu, samazināsim šo bērnu dzeršanu. Līdz ar to no šiem bērniem tālāk vislielākā ticamībā arī izaugs nākamie tie, kuriem vajadzēs šo sociālo aprūpu un neatliekamo palīdzību. Neatliekamās palīdzības dienestā ļoti noderētu brīvprātīgie. Es jums palīdzēšu nodrošināt brīvprātīgo darbu uz ātrās palīdzības brigāžu izsaukumiem, jo pagājušajā gadā 44,600 izsaukumi gadā bija saistīti ar alkohola lietošanu. Un tas izmaksāja 12 miljonus. Tikai neatliekamās palīdzības izsaukumi, nerunājot par tālāko veselības aprūpas izdevumu daļu. Bet mums nav naudas onkoloģisko slimnieku zālēm. Mēs tikko runājām ar reto slimību pacientiem, kuriem nevarēja iedot 1 miljonu, jo nav naudas, bet 12 miljonu, lai brauktu pie dzērājiem ar ātro palīdzību, mēs sakam, varbūt, ka tomēr tas noder un ir vajadzīgi. 40,000 alimentu nemaksātāju lielākā daļa, nomācoši lielākā daļa, ir saistīta ar alkoholu lietotājiem, ne visi. Es zinu jūsu argumentus, bet ļoti daudzi. Es aicinu arī šaubīgos kopā ar sociālo dienestu apmeklēt, apsakot dzērāju mitekļus, kur tiek nodzērta visa nauda, tai skaitā valsts un pašvaldība piešķirtā pabalstu nauda, un ģimene paliek bez ēdiena un bez ienākumiem, un gala rezultātā vēl dzērājs piekauj sievu un bērns, un mēs maksājam par patversmēm. Zaudējumu alkohola ražotā kaitējuma dēļ pašvaldībās ir 45 miljoni. Iedomājieties, cik daudz reto slimnieku vai onkoloģisko pacientu ar šo naudu varētu saņemt civilizētu Eiropas līmeņa ārstēšanu. Es varu palīdzēt noorganizēt šādas kopējas vizītes vai brīvprātīgo darbu, arī tai skaitā zupas virtuvē, ja jūs neredzat šos cilvēkus sabiedrībā, jo tā var gadīties. Grozījuma alkohola dzērienu aprits likumā neskar tos, kuri alkohola lietošanu saista ar jautru tusiņu vai glāzi vīna ar draugiem nedēļas nogalē, bet tiem, kuri anonīmo alkoholiķu klubos katru vakaru sēž zūmā un viens otru motivē sagaidīt to brīdi, kad aizvērs alkohola tirdzniecības vietas. Iesaistieties kādreiz šajā visā procesā un skatieties, kā viņi seko līdzi grozījumiem, lai varētu stundu ātrāk atvieglot noelpot šodien izturējām, trīs dienas izturējām, trīs mēnešus izturējām. Mēs varam viņiem palīdzēt ar to, ka mēs...
Vai jūs vēlaties apvienot debatu laiku?
Es atvainojos. Paldies.
Jā, tā tad apvienot. Nē? Nā.
Nē, paldies.
Paldies. Tad turpinām vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Kolēģi no jaunās vienotības, es minēšu vienu piemēru, kādreiz bija tāds 30 gadus atpakaļ, kad vēl bija atmoda arī Krievijā, bija tāds Poznera raidījums, bija teletilts starp Krieviju un Ameriku, un Amerikas publika jautāja, nu kā jums ir padomju savienība ar seksu? Un atbilde bija, pie mums seksa nav. Analoģijā par šo te aizliegumu 18 gadīgajiem iegādāties alkoholu, tā ir ilūzija domāt, ka šie jaunieši nelietos alkoholu, ja mēs vienkārši aizlieksim. Un jūs jaunā vienotība esat meistari aizliegt jebko. Un mūsu valsts ir pazaudējis brīvību bez nekādas okupācijas, jo mēs esam visu aizlieguši birokrātija. Kolēģi, šis nav ceļš. Es piedāvāju ceļu uz trešo lasījumu, kā to būtu darīt. Taisnība Latvijā alkohola pieejamība ir pārjāgā viegla. Priekšā pakaļā benzīna tankos veikalu garākais plauks ir alkohola plaukts. Kaut ko ir jādara, kaut ko mēs draugi esam kļūdījušies. Nu, daram tā, kā to dara Skandināvi. Un Kulberkungs pareizi piedāvāja, sadalam alkoholu vājais, vidējais, stiprais. Un nav problēma, ja to aliņu līdz 6 grādi vai sidru lietotas jaunietis, lai viņi mācās civilizēti lietot alkoholu, no tā īsti piedzerties nevar, bieži būs jāiet piedod uz vienu iestādi. Ja? Nu, audzinam savu sabiedrību, nevis mēģinam aizliegt, un viņi meklēs citu ceļu, kā to darīt. Ejam to ceļu, ko dara Skandināvijas valsts. Ja mēs gribam līdzienēties Skandināvijai, nu, daram to, bet beidzam liekuļot, ka aizliedzot 20 gadīgiem, līdz 20 gadiem iegādāties, viņi to nedarīs. Nu, beidzam mānīt paši sevi. Politiķu uzdevums ir atrast veidu, kā panākt rezultātu, nevis izpatikt paši izdomātiem lozungiem. Beidzam ar šito aizliekšanas kultūru.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Dienu, kolēģi, alkoholisms ir sērga, un tiešām tie rādītāji Latvijā alkohola patēriņam ir dramatiski. Es domāju, mēs visi tam piekrītam, jautājums ir par to, kādu metodu mēs uzskatām par pareizāko, lai pret to vērstos. Un es atbalstu šo likuma projektu, es atbalstu vairumu no priekšlikumiem, tomēr es uzskatu, ka šis priekšlikums nesasniegs to mērķi. Es sadzirdēju tos argumentus, kas aizstāvēja šo priekšlikumu, tomēr, Es tajā saskatu nedaudz tādu vēlmju domāšanu, ja, ka idejas, kas arī gribētu, lai tā ir, bet pietiekam labi zinot arī jauniešus un arī nu, tajās problēmās, kādos jaunieši atrodas, kuriem ir gan atkarības, gan kur izmanto open centrus reģionos un tā tālāk. Nu, mēs ātri vien varam secināt, ka mēs bēgot no vilku varam uzkriet lācim, jo narkotisko vielu aprite caur Telegram šobrīd ir apņēmis tādus apmērus, kur arī valsts policija saka, kad ir grūti redarboties. Jā, tas tiešām liels pūls sagādā, un tas narkotika patēriņu, apreibinošo vielu, tad patēriņš aug. Jā. Un man ir bažas, ja pie šāda regulējuma, ja mēs šādi atstājam, vai nebūs tā, ka tie 18-gadīgie viegla alus vietā izvēlēsies varbūt kaut kādu narkotisku vielu. Un tas droši vien nav tas, ne šī likuma projekta, ne viena no mūsu klātsošo mērķiem. Tas, ko es piedāvāju, ka vismaz es personīgi uzskatu, ka uz trešo lasījumu mums vajadzētu diskutēt par to, par šo gadus lieksni, un kā variantu es gribētu izskatīt šo te dalījumu, ja, jo mums arī narkologi saka, pamatā, jā, visi alkohols ir slikts, bet pamatā lielākās saindēšanās ir tieši ar stipro alkoholu. Šobrīd šis regulējums, ja mēs atbalstītu, kāds viņš ir šodien, viņš ir vienāds pret visiem, bet es uzskatu, ka ir pieteikami daudz Eiropas valsts, kur dala, un arī mūsu akcijas likums dala, raudzētos dzērienus, tas ir alus, sidrs, vīns, šampanietis, un spirtotos, destilētos. Un es domāju, ka tas būtu pieklājīgs kompromiss raudzīties, lai mēs atļautu vieglo alkoholu no 18 gadu vecuma un stipriem alkoholam nu, domāt par lielāku vecumu slieksni vai tādu kā šeit vai pat vēl lielāku. Līdz ar to es teiktu, ka virziens ir pareizs, bet mums ir kārtīgi jāpārdomā par to, kā mēs ieviešam vai mēs netrāpam uz vēl lielākiem riskiem. Un otra lieta, produktu izvietošana veikalos. Manuprāt, tā arī ir būtiska problēma, kur mums vajag domāt impulsīvie pirkumi, daudz priekšlikumu vēršas pret impulsīviem pirkumiem, bet arī tas tā produktu izvietošana veikalos, jeb merchandisings, kā to marketingā apzīmē. Nu, mums šodien iezīmē, teiksim, Liepājā, konkrēts gadījums nesen pēc renovācijas atklāja jaunu veikalu, un tur šobrīd ir tā, ka tu stāvi pie kases rindā, un tev gar malu šai rindai, visiem, kas stāv, un rindā stāv bērni, visi stāv rindā, ir alkohola plaukts. Ja, un tu faktiski esi iegājis varbūt pēc maizes vai piena, bet produktu izvietošana ir izlikta tā, jo skaidrs, ka tirgotājs grib pēc iespējas vairāk pārdot, lai tu nejauši stāvot rindā ieraudzīt varbūt kādu konjaku pudeli, kas ir uz atlaidi, un tu domā, ka varbūt tomēr nopirkšu, lai gan tāds vispār nebija sākumā pirkuma motīvs, kāpēc devies tajā veikalā. Un es domāju, mēs nedrīkstam ignorēt arī šādus te impulsīvo pirkumu, tādu skairinātājus par to, kā tiek veikalos izvietot produktu. Tā kā aicinu uz trešo lasījumu tiešām par šo vecumu slieksni dalīt, kas ir raudzētiem dzērieniem, kas ir destilētajiem, un iet šī likuma projekta, lai sasniegtu šī likuma projekta mērķi, bet netrāpītu otrā grāvī. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Mairitai Lūsei.
Dārgie kolēģi, mēs progresīvi esam gatavi atbalstīt stingrākus ierobežojumus daudzās citās jomās. Esam gatavi meklēt juridiski korektu risinājumu, kā beigt tirgot alkoholu degvielas uzpildes stacijās. Esam gatavi diskutēt par alkohola izvietojumu, par speciālajiem veikaliem alkoholam, par daudziem citiem regulējumiem. Vecuma jautājumā esam skeptiski, esam ļoti skeptiski. Kopš savas dibināšanas esam partija, kas jauniešus ne tikai uzrunā, bet arī ar viņiem runā un dzirdam jauniešu satraukumu par šo regulējumu, un tā nav vēlme dzert. Jaunieši, gluži kā sociālie darbinieki, kas arī satraucas, redz, ka šādā veidā jaunieši tiks iestumti jau iepriekš pieminētajā telegrammā. Interneta vietnēs, kur jaunieši iegādāsies ne tikai alkoholu, bet turpat blakus paķers līdz arī daudzas citas nelegālas un nekontrolētas vielas. Šādā veidā mēs, es teiktu, mazinam cieņu pret likumu, pieņemot likumu, kuru mēs skaidri redzam, ka jaunieši nespēs ievērot, un mēs veicināsim to, ka cieņa pret likumu krītas. Atkārtošos esam gatavi diskutēt par citos jautājumos stingrāku regulējumu. Šādu gadu ierobežojumu nevaram atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Iemās vienas priekšsēdētāji godētie kolēģi. Es domāju, ka neviens jau nav jāpārliecina, ka alkohols neko labu veselībai nenodara. Taču šie grozījumi, kas ir sagatavoti gan saistībā ar tirdzniecības laika ierobežojumu, gan vecuma palielināšanu, ir fikcija, Tā ir imitācija, ka mēs kaut ko darām, ir problēma, un mēs ejam to vieglāko ceļu, kā atbrīvoties no šīs problēmas. Alkohola tirdzniecības ierobežojumi, kas ir vērsti uz visu sabiedrības patērētāju daļu, neietekmēs pārmērīgas alkohola lietošanu un tāpat tās neietekmēs arī alkohola nodarīto kaitējumu. Nu, Latvija tagad iet to ceļu, ko Padomju Savienībā darīja Gorbačova laikā nosakot ierobežojumus tirdzniecības laikā, tur dažas stundas dienā atļaujot tirgot alkoholu un tas cieta neveiksme, jo palielinājās gan nelegālais patēriņš un noziedzība un arī nodokļu ieņēmumi samazinājās. Un tāpēc mēs nevaram cerēt, ka šāda pieeja ar šādiem grozējumiem veicinās alkohola radītā kaitējuma samazināšanos. Bet pētījumi gan rāda, jo turīgāki mēs esam, jo veselīgāk arī kļūstam. Pārmērīgas alkohola lietošanas paradumi samazinās valstīs, kuras kļūst bagātāks. Un tāpēc galvenais jautājums būtu, kādus grozījumus Latvija ir gatava pieņemt, lai valsts kļūtu turīgāka. Veselības ministrija arī nesniedza nekādus pētījumus, uz kuriem atsaucoties, tad mēs ar šiem grozījumiem varētu sasniegt tos rezultātus, kāds ir šī likuma mērķis. Vai ir veikti kaut kādi pētījumi, kas atspoguļot, kuras tad ir tās iedzīvotāju grupas, kuras patērē visvairāk alkoholu un kādi cēloņi ir pārmērīgai alkohola lietošanai? Vai tad cilvēki nodzerās no laimes vai no depresijas un izmisuma? Un ir jābūt vienmēr izvērtētam arī legālās un nelegālās iegādes iespējām. Un es atradu SPKC veikto pētījumu, kas parāda, ka 5% alkoholu lietojošo iedzīvotāju izdzer 45% no valstī gada laikā patērēta alkohola. Tad 5% izdzer apmēram pusi, tad būtu jāstrādā uz šiem 5%, izpētot, kas tad ir šie 5% un sniegt viņiem palīdzību, un tad jau patēriņš nokristos uz pusi. Bet, ja mēs gribam atbrīvoties no atbildības, tā vienkāršāk ir radīt aizliegumus un izlikties, ka šī problēma vairs neeksistē, tāpat runājot par pusaudžiem. Vai neeksistē narkotiku problēma? Pat runājot ar mūsu blakus valsts deputātiem, viņi norāda, ka tā ir milzīga problēma, daudz lielāka problēma nekā alkohols. Bet, diemžēl, par to arī netiek runāts, tas tiek paslaucīts zem tepiķu un izliekamies, ka mums viss ir kārtībā. Un kuras grupas tad īsti ietekmēs šiem ierobežojumi? Vai tos, kas dzer lēto alkoholu, tie aizies un nopirks nelegālo alkoholu? Līdz ar to saindēšanās gadījumi tikai kļūs biežāk un smagāki. Vai tas ietekmēs tos, kas svētku reizēs lieto alkoholu? Nu, tie noteikti var nopirkt un uzkrāt rezerves. Vai varbūt tās tiem, kur aiziet vakaros ballēties, bet tie var aiziet uz bāriem. Un tā arī Lietuvas kolēģi saka, jā, bāros tas ir tāds īsts bāru lobijs. Jo vakaros, beidzot tirdzniecību, nu, var doties uz bāriem. Bet runājot par to, ka par palīdzības sniegšanu un tiešām, lai šos cilvēkus izvilkt no alkohola posta, tad... Piemēram, Straupes narkoloģiskā slimnīca tika likvidēta. Kādi ir šie pasākumi, kas vispār tiek piedāvāt un būtu jāsāk jau ar cīņu, ar sākotnēji, nevis pēc tam cīnoties ar sekām, ar to, lai cilvēkam jau bērnam iemācītu to, kādu postējumu nodara alkohols. Nevis mēģinot ieviest ierobežojumus un cerot, ka situācija uzlabosies. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Reiram.
Augstu.
Kolēģi, vēlreiz lūdzu mazliet, Augst godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, es gribētu pateikt sirsnīgi paldies priekšlikumu iesniedzējiem, un es domāju, ka šis priekšlikums ir panācis to, kas būtu arī jādara saimā. Tas ir diskusija. Bet es gribu atzīmēt, ka šīs diskusijas rezultātā man neradās pārliecība, ka piedāvātais risinājums ir pareizs risinājums. Ja mēs skatāmies tātad datus, ko mums laipni piedāvāja Circenes kundze, tad praktiski mēs varētu secināt, ka viss šis attiecās uz jauniešiem no 18 līdz 20 gadiem. Viss medicīniskie izsaukumi, viss slikts, nē. Tas attiecās arī uz jauniešiem jaunākiem par 18 gadiem. Tātad paceļot šo vecuma slieksni pie patreizējās situācijas, pie patreizējiem metodēm mūsu valstī līdz 20 gadiem, tas nedos nekādu rezultātu. Un jautājums, es domāju, ka arī valdība bieži skata jautājumu par birokrātijas mazināšanu, par regulāciju mazināšanu, pārregulācija, regulācija, vienmēr cieši likuma paklausīgie. Tie, kas nav likuma paklausīgi, vienmēr atradīs veidu un metodu, kā apiet likumu. Līdz ar to es pilnībā piekrītu šī likuma projekta garam, bet jautājumi daži vēl ir jāizdiskutē un jāpiedāvā trešam lasījumam risinājumi, un pie tam mums ir no kurienes smelties. Gan Ziemeļvalstu pieredze, gan arī citu valstu pieredze. Līdz ar to, kolēģi, protams, es nebalsošu par šo priekšlikumu un arī par tiem priekšlikumiem, kas izriet no šī priekšlikuma. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. priekšlikumu. Lūdzu balsošanu.
Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēl lūdzu.
Jā. Atgriežoties bez emocijām, komisijas vārdā es jums nolasu, kāds ir teksts, par ko mēs tagad balsosim. Alkoholisko dzērienus ir aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem ir patreizējā redakcijā, un tiek piedāvāts personām, kuras ir jaunākas par 20, un argumentācija komisijā bija, ka šodien skolā bērni beidz vidusskolu vai nu, attiecīgi kādu citu vidēja līmeņa izglītības iestādi 19 gados, un grozījums alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, attiecas uz skolniekiem. Tas neattiecas ne uz ko citu, un komisijas vēlme bija pateikt, ka vidusskolā nevajadzētu legalizēt dzeršanu.
Labi, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par 16. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 25, atturas 23, priekšlikums noraidīts.
Nākamais 17. ir Saeimas deputātu Klotiņa priekšlikums.
Kolēģi klusāk, lūdzu. Deputāti piekrīt.
18. Mendelsonas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Saeimas deputātu Klotiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Gata Liepiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. ir Ingas Bērziņas Hosam Abu Mērī Zanes Skuiņas Rubens priekšlikums, kurš ir atbalstīts, bet ņemot vērā, ka tika noraidīts 16. īstenībā šis...
Nav balsojams.
22. ir Saeimas deputāta Cepurīša priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. ir Saeimas deputāta Putras priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. ir Saeimas deputāta Patmalnieka priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. ir Sociālo darblietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. ir 14. Saeimas deputāta Jāņa Patmalnieka priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. ir sociālo darblietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts. Deputāti piekrīt. 28. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. zemkopības ministra Šmita priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. arī ir zemkopības ministra Šmita priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. ir Saeimas deputāta Klotiņa priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Saeimas deputāta Klotiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. 14. Saeimas deputāta Kirštēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. ir Saeimas deputāta Bēziņa Sabu Mērijas Kuiņas Rubenes priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Bērziņa Sabu Mērijas Kuiņas Rubenes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Saeimas deputāta Cepurīša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Saeimas deputāta Cepurīša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Veselības ministrs Mendelsons priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Sakarā ar 16. priekšlikumu balsojumu nav balsojums.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī 40. nav balsojums.
Jā, nav balsojums, deputāti piekrīt.
41. ir Saeimas deputāta Klotiņa priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Saeimas deputāta Patmalnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. ir sociālo darblietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. ir
nav
balsojams sakarā ar 16. priekšlikumu balsojumu.
Deputāti piekrīt.
Un arī 45. nav balsojams.
Jā, deputāti piekrīt.
46. priekšlikums ir sociālo darblietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 47. ir 14. Saeimas deputāta Putras priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret 7 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, 24. mājas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies jums.
Paldies, un turpinam tātad ar likumprojektu grozījums izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņina Ņenaševa. Nav izmaiņas, bet ja ir kāds cits, tad... Nē, tu līdās, es aizmirsu.
Tātad, kolēģi, komisijā izskatījām pirmā lasījumā likumprojekta grozījums izglītība likumā. Divos vārdos, kāpēc šis likums ir vaidzīgs. Sabiedrība arvien vairāk pastiprinās necietību pret jebkādu veidu vardarbību un tiek pievērsta arvien lielāku uzmanību vardarbības novēršanai. Mēdījos arī ir izskanējis daudz informācijas arī notikušas diskusijas par vardarbības un seksuālu raksturu nodarījumiem, kas sastopami arī bērnu nometnēs, kā arī par institūciju rīcību un atbildību vardarbības risku mazināšanā un to novēršana. Un šobrīd likumā nav pilnvarojuma, lai noteikumos numuru 981 nav paredzēta arī kārtība attiecību uz nometnes vadītāja apliecības darbības apturēšanu vai anulēšanu. Līdz ar to nav pieļaujama arī situācija, kā mums ir arī dzirdēts medijos, kā kompetentā institūcija, piemēram, valsts policijai vai veselības inspekcijai vai bērnu aizsardzības centram, uzsākot kādu izmeklēšanu vai pārbaudu par iespējamu nometnes vadītāju pārkāpumu, vai to konstatējot, kā arī gadījumu, ja nometnes vadītājs neatbilst bērnu tiesību aizsardzības likumu 72. Panta 5. daļai noteiktām prasībām, nometņu vadītājs vēl saglabātos tiesības vadīt kādu citu nometni. Tādēļ ir nepieciešams noteikt, kādos gadījumos tiek apturēta vai anulēta bērnu nometnes vadītāja apliecība. Būtiski arī noteikt prasības bērnu nometņu vadītājiem un arī darbiniekiem, kā arī prasības bērnu nometņu vadītāja profesionāls kompetences pilnveidei, atbildīgi paaugstinot izpratni par drošību, par citām aktuālām prasībām bērnu nometņu darbībai. MK noteikumu grozījumi jau ir sagatavoti no ministrijas puses, līdz ar to gaida mūsu šīs likuma grozījums un deleģējumu, kur mēs aicinātu arī komisijā izskatījām un aicinājām arī atbalstīt. Pirmajā lasījumā kolēģi aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
5 dienas, tad attiecīgi 14. maijā.
14.
maijā.
Maijā. Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Paldies, kolēģi, un turpinam ar ir iesniegtas izmaiņas prezidija apspinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edvards Smiltēns, Linda Matisone, Raivis Dzintars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Rihards Kols, Jānis Dombrava, Māris Spriņģuks, Česlaus Baķņa, Edgars Tavars lūdz grozīt apspinātos saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Krievijas militārajā rūpniecībā izmantojamās mangāna rūdas un alumīnija oksīda iekļaušanu Nacionālo stratēģiskās nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā. Tātad par pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, 805. diena kopš Krievija plosa Ukraina. Šogad 24. februārī apritēja 2 gadi kopš Ukraiņi mirkst savās asinīs, katru dienu apglabā savus bērnus, savus tēvus un savus mātes, un tas turpina notikt katru dienu. Kopš 24. februāra Krievija rūpīgi gatavojās vasaras ofensīvai, viņiem vajag resursus, viņiem vajag paspēt saražot vēl miljoniem lādiņus, stobrus, kapurķēdes un citu veidu tehniku un ieročus, lai turpinātu slaktēt ukraiņus. Latviešu tauta rūpīgi vāc automašīnas Twitter konvojam, vāc palīdzību, ziedot LV, sūtam visu, ko varam, mēģinam palīdzēt. Ko dara Latvijas politika, ja valdība? Valdība šajā gadījumā mēģina iedot priekšstatu sabiedrībai, ka viņa cīnās ar mangāna rūdas piegādēm Krievijai, sakot to, ka mēs taču ieliksim to visu Eiropas Savienības sankcijās. Bet pa šo laiku joprojām no oligarkam Vekselbergam, Krievijas oligarkam piedarošiem raktuvēm Dienvidāfrikā, caur Latvijas ostām, papildinot mūsu Latvijas oligarku maciņus, nu, vidēji var rēķināt, ka 20 līdz 30 miljonu eiro starpniecībā tiek nopelnīti, tiek uz metalurģijas kombinātiem Krievijā piegādāti resursi, mangāna rūda, lai varētu ražot attiecīgos lādiņus, ar kuriem slaktēs ukraiņus. Tik vienkārši. Nu, lūk, izvēles varianti bija valdībai 3. Vai nu iet šo iluzoro ceļu par Eiropas Savienības sankcijām, ļoti ilgu ceļu, šādā veidā dodot telpu un laiku Krievijai saņemt sev nepieciešamos resursus ieroču ražošanai, jo tas jau vajadzīgs tikai tagad līdz vasarai, lai varētu paspēt saražot. Un sankcijas kareiz tikai ap vasaras laiku pieņems. Otrs ceļš, un to izvēlējās valdība. Otrs ceļš bija rīkoties nekavējoties reģionālā līmenī, vienoties ar mūsu kaimiņu valstu Lietuvas, Igaunijas, Polijas, attiecīgi Somijas valdībām un pieņemt reģionālu mēroga ierobežojumus šādu resursu piegādē Krievijai. Nu, un trešais pats vienkāršākais bija nacionālā mērogā rīkoties un kaut vai ar Latvijas teritoriju nevest gandrīz 2 miljonus mangāna rūdus. Bet valdība izvēlējās palīdzēt Krievijai šajā situācijā. Ko mēs piedāvājam? Cienījamie kolēģi, mēs piedāvājam jaunajai vienotībai priekšlikumu, no kura diezgan grūti būtu atteikties, vai ne, Jurevits kungs? Proti, lēmumu projektu par Krievijas militārā rūpniecībā izmantojamās mangāna rūdas un alumīnija oksīda iekļaušanu nacionālo strateģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā. Un mēs paužam atkārtoti nosodījumu agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas nežēlīgiem uzbrukumam Ukrainai, kā arī izsakam Latvijas atbalstu Ukrainai līdz tās taisnīgai un pilnīgai uzvarai, ko pamato Latvijas morālās un starptautiskās saistības. Un precīzāk, lai nodrošinātu kontrolētu strateģiskas nozīmes preču apriti atbilstoši Latvijas Republikas interesēm, tostarp izvērtējot iespējamo militāro apdraudējumu arī mūsu valstī, aicina ministru kabinetu nekavējoties izdarīt attiecīgas grozījumus ministru kabineta noteikumos, kur regulē nacionālā strateģiskas nozīmes preces un pakalpojumus, iekļaujot attiecīgajā ministru kabineta apstiprinātajā sarakstā Krievijas militārajai rūpniecībā izmantojamo mangāna rūdu un alumīna oksīdu. Skaidroju ļoti vienkārši. Šī darbība ir veicama nākamajā otrdienā ar vienu vienkāršu ministra kabineta noteikumu grozījumu. Konkrētāk ministra kabineta noteikumu numurs 645. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo, kā nosaka likums, ir komiteja, kurai ir jāizsniedz licences šādā gadījumā. Tas vairs nebūtu tik vienkārši turpināt eksportēt un tranzītā dzīt šo mangāna rūdu. Un attiecīgi, šīs komitejas sastāvā ir ārlietu ministri, ekonomikas ministri, finanšu ministri, veselības ministri, bet būtiskais – aizsardzības ministri, valsts drošības dienests, satversmes aizsardzības birojas, valstsieņem dienests un citi. Cienījamie kolēģi, fakts ir tāds. 12. aprīlī šogad ASV jau sen ielika sankcijās dažādu veidu resursus, kas nepieciešami Krievijai. Latvija, kā vienmēr guļ. Ar vienu roku mēs atbalstam Ukrainu, un ar otru roku mēs atbalstam, diemžēl, Krieviju un Latvijas oligarkus, kas uz tā visu uzvārās. Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Deputātiem vai deputātiem ir iebildumi par iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Nav. Darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar lēmumu projektu, likuma projektu izskatīšanu, tātad... Darba kārtībā likuma projekts, grozījums izglītības likumā, pirmais lasījums, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Ilze Vergina.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, izglītības kultūras un zinātnes komisija šā gada 30. aprīļa komisijas sēdē izskatīja ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma izglītības likumā, numuru 567 LP14. Atbalstīja un virza to izskatīšanai pirmajā lasījumā. Šis ir viens no pasākumiem, kas tiek īstenots pedagogu sagatavošanā. Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva paredz stipendijas ieviešanu, kuras mērķis ir jauna pedagogu piesaiste Latvijas izglītības iestādēm, ļaujot personām, kuras ir iegūšas arī citu augstāko izglītību, nostiprināt savas prasmes pedagoģiskajā darbā. Mācīt spēks ir darba vidē balstītas pedagoģijas studijas, kas sniedz iespēju dažādu jomu profesionāļiem kļūt par vispārējās izglītības. Mācību priekšmetu skolotājiem un programma tiek īstenota 2 gadu laikā. Pirmajā gadā studijas darba vidē balstītā otrā cikla augstākās izglītības studiju programmā skolotājs Latvijas universitātē, Daugavpils universitātē vai Liepājas universitātē. Otrajā gadā tiek pilnveidotas zināšanas un prasmes, apgūstot vienu no 4 profesionālās kompetenču pilnveidas mācību programmām Latvijas universitātē. Stipendija daļai kompensēs to, ka pedagogs daļu laika velta profesionālai pilnveidai un tāpēc vēl nestrādā pilnu slodzi. Lai šo īstenotu, ir nepieciešams veikt grozījums, un lai paredzētu stipendiju piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveidas laikā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 14. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies!
Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījumi kredīti iestāžu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Girds Štekerhofs.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Otrajā maija sēdē budžeta un finanšu komisija izskatīja un atbalstīja grozījumus kredīti iestāžu likumā. Šo likumu ir izstrādājusi finanšu ministrija un atbalstījis ministru kabinets. Likuma būtība par skaidras naudas nodrošinājumu pieejamību valstī. Iepriekš starp Latvijas banku un mūsu galvenajām kredīti iestādēm bija labas gribas memorands, ar kuru tika noteikta bankomāta un skaidras naudas pieejamība visā valstī. Bet, kā mēs zinām, dinamika patreiz ir tāda, kāda viņa ir, un bankas samazina savu filiāļu skaitu, piemēram, no 13. gada par 91,5%, kā arī mūsu jau tā, mūsu nesevišķi blīva apdzīvotajā valstī ir samērā masas blīvums šo bankomātu uz 10 tūkstošu iedzīvotājiem ir tikai 4,9 bankomāti, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Tad likuma uzrauga likuma uzrauga Latvijas banka un būtība pašā likumā ir tāda, kad Latvijas banka noteikts, ir noteikts attālums, kādam jābūt no jebkuras vietas Latvijas teritorijā, kur klientam būtu pieejams vismaz viens kredīti iestādes bankomāts. Šis attālums ir rādījusā, 20 km rādījusā domāts. Ja, tad otrs punkts, ko likumā dar ieklausītājus, kredīti iestādēm ir jānodrošina bankomāts skaits Latvijā, kas nav mazāks par Latvijas bankas noteikto skaitu. Tātad, un kredīti iestādes nodrošinātais bankomāts ir klientam pieejams un darbojas Latvijas bankas noteiktajā darba laikā. Vēl ir kredīti iestādes bez maksas nodrošina tās klientiem skaidrs naudas izmaksas pakalpojumu apmērā, kas nav mazāks par Latvijas bankas noteikto mēnešu limitu un maksājumu skaitu. Tātad, tas būtu par šo likumu. Aicinu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš otrajam lasījumam 7. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījumi likumā par Eiropas Savienības patstāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu juridiskās komisijas vārdā referents Inesa Kalniņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Juridiskā komisija ir izskatījusi un uz pirmo lasījumu atbalstījusi likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā. Likumprojekts ir izstrādāts, lai ieviestu Eiropas parlamenta un padomes 2021. gada 20. oktobra direktīvu 2021/1883 ES par trešo valstu, valstu piederīgo ieceļošanas un uzturēšanas nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā. Likumprojektā ir paredzēts atteikties no prombūtni attaisnojošiem iemesliem. Turpmāk tiks pieļauta Eiropas Savienības zilās kartas turētājam un Eiropas Savienības pastāvīgajam iedzīvotājam, bijušajam zilās kartas turētājam, iespēja noteiktu laiku –
uzturēties savā pilsonības vai iepriekšējās mītnes valstī, nepierādot prombūtnes attaisnojošo iemeslu esamību. Vēl bez tam likumprojekts paredz, ka uzturēšanās periods citā Eiropas Savienības dalību valstī ir ieskaitāms nepārtrauktās uzturēšanās periodā, kas nepieciešams, lai pieprasītu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā. Attiecībā uz studentu nepārtraukts uzturēšanās laikā ieskaitīs pusi no studiju perioda. Likumprojektā ir arī norāde par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja atļaujas atjaunošanas kārtību. Ņemot vērā to, ka pret Latviju ir uzsākta pārkāpuma procedūra saistībā ar šīs direktīvas ieviešanu, juridiskā komisija lēma noteikt likumprojekta steidzamību. Aicinu Saeimu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 10 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. maijs, izskatīšana Saeimas sēdē 23. maijā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam par iesniegtajiem pastāvīgiem priekšlikumiem. Saeimas deputāti Edvards Smiltēns, Linda Matisone, Raivis Dzintars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Rihards Kols, Jānis Dombrava, Māris Sprindžuks, Česlavs Batņa, Edgars Tavars iesnieguši lēmumu pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par Krievijas militārajā rūpniecībā izmantojamās mangāna rūdas un alumīnija oksīda iekļaušanu Nacionālo strateģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā, vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālem par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Tātad Edmunds Jurevits, deputāts, pieteicies runāt pret.
Cienījamie kolēģi, mums, manuprāt, ir svarīgs rezultāts, nevis process. Kolēģi, atceramies, ka šajā Saeimā mēs ar Saeimas vairākumu skaidri un gaiši nobalsojām, ka mūsu kopējam mērķim ir jābūt tādam, ka Krievija nevar iegūt mangānu rūdu, un tas ir jāaizliedz visā Eiropas Savienības līmenī. Latvija kā valsts ir panākusi, kad šobrīd tas ir iekļauts jau Eiropas Savienības nākamā 14. Sankciju pakotnes priekšlikumā. Jūs iepriekš neticējāt, ka Latvija panāks to, ka tas no Eiropas Savienības puses tiek iekļauts un likt uz galda. Tuvākajās nedēļās Eiropas līderi par to lems, un es, kolēģi, esmu dziļi pārliecināts, ka to arī atbalstīs. Kolēģi, es domāju, šis ir tāds būtisks moments, ko es gribu minēt, ka mums ir svarīgi pieņemt tādus lēmumus, kas sit stipri par agresoru, nevis vienkārši pirms vēlēšanām taisīt PR gājienus. Šīs lēmuma projekts ir jau sen nokavēts, jo Saeima iepriekš ir devusi skaidru uzstādījumu valdībai, un Latvijas valdība bija pirmā, ka šo jautājumu pacēla Eiropas Savienības līmenī, un arī šobrīd ir sagatavots konkrēts Eiropas komisijas priekšlikums, ko arī mūsu ministra prezidente panāks, ka Eiropas Savienības līmenī šī mangāna rūda tiks aizliegta. Kolēģi, Šodien es aicinu neatbalstīt šo populistisko tukšo lēmumu projektu, bet turpināt strādāt uz to, ka vien vairāk Krievija tiek sankcionēta visas Eiropas Savienības līmenī, jo Krievijai sāp tikai tad, ka mēs visi Eiropā esam vienoti, stingri un izlēmīgi. Paldies!
Paldies! Par pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Edmunds Jurēvits. Citēju. Ir svarīgs rezultāts. Tāds rezultāts, kas stipri sit pa agresoru. Ne? Nu, stipri ir iesitis pa agresoru cienījamā vienotība jūs darba rezultāts. Jo agresoru galvenais mērķis un uzdevums nodrošināt no sev piedarošām mangānrūdas raktuvēm Āfrikā, Vekselbergam piedarošām, tranzītu cauri Baltijas valstīm, jo sevišķi Latvijai, lai piegādātu izēvielas ieroču lādiņu ražošanai Krievijas metalurģijas kombinātos, lai ar šiem lādiņiem slaktētu Ukraiņus vasaras ofensīvā. Tas ir Krievijas galvenais mērķis. Jurēvits kungs, apsveicu, rezultāts ir sasniegts. Visu šo laiku, kamēr tiek deklarēts, kā vienotība cīnās ar mangāna rūdas piegādēm Krievijai, ir tiesiskais ietvars bijis atvērts, un caur Latviju ir plūdušas miljoniem tonnas. Kāds patīkams blakus efekts, vai ne? Latvijas oligarhi, kam pieder tranzīta biznesa Latvijā, no šīm 2 miljoniem tonnu par starpniecību ir nopelnījuši vismaz 20 līdz pat iespējams 50 miljonus eiro. Kāda palīdzība Ukrainai, vai ne? Izvēles scenārija, kolēģi, bija ļoti vienkārši. Iet šo populismu ceļu un iegalvot sabiedrībai, ka valdība ar Eviku Siliņu priekšgalā ar putām uz lūpām cīnīsies Eiropā par sankciju sarakstā iekļaušanu mangāna rūdai un citiem elementiem, kas vajadzīgi Krievijas militārajam kompleksam, bet faktiski visu šo laiku tas ir atļauts un kāds uz tā rēķina Latvijā pelna. Otrais variants – sarunāt ar Baltijas kolēģiem un pierobežas, Krievijas pierobežas kolēģiem Eiropas Savienības NATO dalībvalstīm, ka veicam reģionālas sankcijas un caur mūsu zemi neplūdīs bruņojuma sastāvdaļas, kuras pēc tam var pavērst arī tā skaitā pret mūsu pašiem. Šo iespēju jaunā vienotība neizmanto. Un tad ir trešais variants – rīkoties latviešiem pašiem pašcieņas un goda dēļ caur savu zemi nelaist bruņojumam nepieciešamos resursus Krievijai. Un šo iespēju Revits kungs vienotība, protams, arī nelaiž garām. Kur ir ieguvumi no jūsu stratēģijas? Cerība, ka sabiedrība pamanīs šo te mistisko cīņu ar mangāna rūdu, kaut kad jau tās sankcijas gala rezultātā pieņems, bet pa vidu būs uzvārījušies Latvijas oligarhi, un valdības krēsls vairs nebūs uz 3 kājām, bet kā vienotības sen jau sapņojusi uz 4 kājām, kur piešpric valdībai iedod arī Šleserkungs, kas pats ir no tribīnas atzinis, kurš ļoti labi jūtās mangāna rūdu sakarā. Es aicinu atbalstīt lēmumu projektu labāk vēlāk nekā nekad, parādiet savu muguru kalnu un balsēt par.
Kolēģi! Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Krievijas militārajā rūpniecībā izmantojamās mangāna rūdzu un alumīnija oksīda iekļaušanu Nacionālo strateģisko nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 9 atturas 48 nākamā sēdes darba kārtībā lēmuma projekts nav iekļauts. Ja nav iekļauts, tad ir jautājums par nodošanu komisijām. Smiltēnkungs, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, aicinu šo lēmumu projektu nodot izskatīšanai iekšlietu aizsardzības un korupcijas novēršanas komisijai Bergmaņa kunga pārziņam. Vismaz diskusiju uzsāktu.
Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par minētā lēmuma projektu nodošanu iekšlietu aizsardzības un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 9 atturas 49 komisijai nav nodots. Paldies, līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Kolēģi, mums vēl ir darba kārtības jautājums esam izskatījuši. Mums ir atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 9. maijā pulkstens 17.00. Deputātu Ināras Mūrniece, Artūra Butāna, Edvīna Šnores, Jāņa Dombravas, Jāņa Vitenberga un Edmunda Teirumnieka jautājums aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par dronu ražošanu Latvijā. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 9. maijā 2017. Nenotiks. Un ir iesniegts jauns deputātu pieprasījums, jauns deputātu jautājums. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Ričards Šlesers, Viktorija Pleškāne un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu par piespiedu dalīto īpašumu Tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Un kolēģi lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr deputāti reģistrējas, es cienījamie kolēģi atgādinu, ka šodien pulkstens 12.35. viesu zālē frakciju vadītājiem un visiem tiem komisiju vadītājiem, kas vēlas arī var piedalīties, tiks prezentēts ministru kabineta informatīvais ziņojums Latvijas stabilitātes programma 2024.-2028. Gadam. Ziņojumu prezentēs finanšu ministrs Arvils Ašeradens un ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tā kā laipni aicināt. Un šodien, kolēģi, šodien arī 9. maijā mēs svinam Eiropas dienu. Šogad aprit 20 gadi kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Par godu šai gada dienai pie Saimas nama šodien norisinās Eiropas pikniks, Eiropas dienai veltīts pikniks. Aicinu no pulkstens 12.45 pulcēties pie Saimas, lai kopā svinētu šos svētkus. Būs iespēja izgaršot vēstniecību sarūpēto Eiropas kulināro mantojumu, kā arī piedalīties erudīcijas spēlē par Eiropas Savienību. Lūk, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 9 deputāti nav reģistrējušies. Mārtis Jencīts, Igors Judins, Linda Liepiņa, Valdis Maslauskis, Ināra Mūrniece, Antoņina Ņanāševa, Aleksejs Rosļikovs, Jāna Simanovska un Ričards Šlesers.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi slēdzu.